SBS Radio.
Na završnata svečanost pred učenicite od Epping Secondary College i prisutnite roditelji i gosti od VSL se obrati učiteljkata Gordana Janinska. Ta im se zablagodari na učenicite za nivnata posvetenost i želba za izučuvanje na makedonskiot jazik, no i na nivnite roditelji za pomošta. Posebno se zablagodari na učilištetu i nizinata direktorka Helen Alamidis vo pomošta i podrškata pri izučuvanjeto na makedonskiot jazik.
I would like to say, I said tonight is very important evening. Usually I call Mrs. Alamidis to come and greet you, our principal from Epping Secondary College. 3 weeks ago, Mrs. Alamidis announced her retirement. Mrs. Alamidis made so many changes in Epping Secondary College. Improved every single area that can be moved. And turned the school from 600 students 10 years ago to 1,300. How Mrs. Alamidis affect the Macedonian program at Epping Secondary College? We run successful this program for 27 years. The last 10 years we built very, very strong program. Made huge changes, not just at school, but firstly at us as teachers. Mrs. Alamidis gave me lots of space, not just me, to everyone in our school. Lots of confidence and lots of courage to think, to create and to build a school. In our school, we have so many programs and they are all run very, very professionally. We found actually lots of trust and we found lots of space to create our programs. In high school, it's very, very hard to get students and perform. What we need lots of support, lots of confidence, lots of space to create and to build. And probably this is the secret of Epping Secondary College, because all of us, we've got this opportunity and we turn into bees. We work so hard because the honey is so sweet at the end of the day.
На присутните им се обрати и директорката на Epping Secondary College, госпоѓа Хелен Аламидис, која порача да се проложи со изучувањето на македонскиот јазик и им се заблагодари на учениците, посакувајќи им светла иднина.
Гордана is a staff member that makes me feel proud. Not because of me. I thank you, Гордана, for those beautiful words. But it's what the staff and the students and the parents bring to the school that makes the community. We all have to contribute. One person can't do it on their own. So what you've brought to this program, you've created a program that no other school runs. You've created a group of young people who, when a whole lot of them are out having fun in the wherever they are with their friends and on their little devices, our students, your children, are here tonight to engage and enjoy the riches of their beautiful culture. I'm hoping we will never lose that at Epping. I'm hoping that you as parents and our teachers and our students will continue this beautiful tradition. Because this is what makes good people. This event tonight, this engagement with family, with tradition, with culture, is what creates good human beings and what creates a good world. And in the end, It's good values, and the Macedonian like faculty, and in fact the whole like faculty, but Gordana, and what she's done almost single-handedly, has been almost a miracle in our school. It's something that has been enjoyed and embraced by everybody. I wish everyone here all the very best. I wish all the students all the very best into the future years, and some of you who are now already in senior years, I know that you will be amazing contributors to the world. You make us proud as Epping Secondary College young role models and people, and I wish you all the very best, and I thank you.
Од името на учениците, присутните ги поздрави нивниот лидер во текот на наставата Јана Милошевски.
Мојата улога како капетан е да ги поддржувам другите студенти активно да учествуваат во јазичната заедница во нашето училиште. Јас чувствувам дека ја исполних мојата улога како капетан и ги инспирирав другите да го сторат истото. Сакам да и се заблагодарам на наставничката Јанинска и студентите што го изучуваат македонскиот јазик, кои во последниве месеци напорно се трудеа ова вечер да биде успешна. Ми представува голем задоволство да кажам дека мора да ја препознаеме и цениме подршката на директорка Елмирис за македонската програма и јазик преку годините во нашето училиште. Директорка Елмирис е одличен избор за на инспирација и мотивација за учениците, вработените и наставничкиот кадар на нашето училиште. Со своите лидерски квалитети секогаш не водеше нас, студенти, кон светла идина. Директорке Елмирис, во име на сите ученици што учат македонски, сакам да ви се заблагодарам за вашата поддршка и да искажам благодарност за вашите придонести во македонската програма и развој во рамките на нашето училиште. Ви посакуваме се најдобро во одење на пензија следната година.
Но и учениците не останаа должни. Пред присутните се представија со своја програма. Започнаа со темата «Нашиот јазик, нашите просветители». Еве дел од нивните цитати.
Литературниот јазик е одраз на нацијата. Да зборуваме, да читаме и пишуваме, да користиме исти символи и правила, значи да го издигнеме јазикот на едно достојно ниво. Ниво кое зборува за тоа кој сме ние како нација и колку сме слободни да се изразиме на нашиот убав македонски јазик. Да искористиме оваа прилика и да му одадеме почит и благодарност на луѓето што дале огромен придонес во градењето на јазик. Прво на солунските браќа Свети Кирил и Методи, творците на словенската азбука. На нивните ученици, меѓу кои Свети Наум и Климент, што ја користеле азбуката и опизменувале народот. На човекот што дал идејата за создавање на македонски литературен јазик, Крсте Петков Мисирков, и оној што подосно ја реализирал таа идеја и извршил кодификација на јазикот, Блаже Конески.
Македонскиот јазик треба да биде строен и изразит, да биде вистински белег на македонската нација. Зошто преку литературниот јазик се закрепнува најздраво свеста за припадност кон нацијата. Македонскиот литературен јазик треба да биде навистина македонски, рекол Блаже Конески.
Мојот јазик, тоа сум јас, тоа е мојот идентитет. Со него ме препознаваат во целиот свет.
На мојот јазик пишувале многу песни, излејани од душа, а сигурно не знаеле и тие дека нивната порака и денес се слуша.
Мајчиниот јазик е непроценливо богатство наше. Подарен од оние што за нас најмногу се грижат, зборови оставени во наследство од прадедовци мили. Зборови што како бисерни зрна во гердан се нижат, со амане да ги чуваме, негуваме и со љубов да ги пренесуваме. Зборови што сите ке не зближат.
За идни поколенија, генерации, оставиле аманет да го чуваме и неговаме. Јазикот наш за навек.
Учениците се представија и со хумористична програма, но и со рецитации и песни посветени на љубовта и македонската жена за нејзината убавина, храброст и пожртвованост во изведба на учениците од 7, 8 и 11 година.
Љубовта е збор што зазема важно место на македонската поезија. Во македонската песна, вупшто во животот на македонскиот народ. Да се љуби, значи силно да се сака, да се почитува, да се доживе. Љубовта го движи светот. Љубовта му била инспирација на многу поети и писатели. Може би во овој момент ќе се запрашате, што е љубов?
Ако во свето љубов царува, на место омраза секија се дадува. Ако пушките се заменат со цвеќе, страдана нема да има веќе.
Да бидеме хумани и да се дружиме. Каде треба помош, таму да пружиме. Нека блика љубов од сите нас. Љубовта е победник да викнеме на глас.
Љубов е толку мало спорче, сепак спомнето со толку емоции и чувства, со огромна светлина и радост, но понекогаш и тага.
Љубовта е дом на среќата. Љубовта е лек за сите болки и мелем за сите рани.
Кога сакаме некого, никогаш не се чувствуваме и не сме сами. Ајде, сите заедно, секој ден да го празнуваме, со топлина и любов во нашите срца. На сите убави нешто да им се радуваме, деновите со любов да ги исполнуваме.
Да ја негуваме, онака како што треба, онака како што ние знаеме, онака како што најдобро можеме. Затоа што љубовта е може би единствената љубов во нешто што се овде обстојува.
Убавината, трудолюбивоста, храброста, пожертвуваноста, чистотата на македонската жена е опеана во ликот на Бисера, на Лејка, во ликот на Билјана, што платно обелеште на Охридското езеро, во ликот на Јована, на Јана, там на Војана, во Седарот, во ликот на Неда и во ликовите на многу други македонски жени.
Македонската жена играла и игра голема улога во завучуваме и негуваме на култура и традиција. Преку фолклорот, преку оротот, традициите се негуваат и денес.
Македонскиот народ на жената ја посветил една од најубавите песни. Македонско девојче. Сите што ја знаете можете да ни се придружите.
SBS Radio.